რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია მაუწყებლობას გავაქცელებთ ოქროპი რუხაძის ხოლგროული პროგრამით უხილავი ფარდით, რომელსაც ახლა განმეორებით გთავაზობთ.
როგორც გითხარით, უხილავი ფარდით განვაგრძობთ გადაცემას. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე, უხილავი ფარდის ავტორი. დღეს ვიფასოთ თქვენ გაიცნობთ გერმანიაში მყოფ სტუდენტ მაგდა ლაზარაშვილს. შესაბამისად, უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი საქართველოს გარეთ მყოფი სტუდენტების შესახებ. მაგდა უკვე მეოთხე წელია მარბურგის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიას სწავლობს და ოქტომბრიდან ბაკალავრის თეზის მუშაობას დაიწყებს. ისწავლობს კლინიკური და ნეიროს განხრით და მუშაობს იმავე უნივერსიტეტის მარბურგში კოგნიტური ნეიროფსიქოლოგიის ჯგუფში. ჩვენ დღეს მაგდასთან ერთად ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, იმაზე თუ რა წარმოადგენს ეს მეცნიერება, იმაზე თუ რა პერსპექტივა აქვს ადამიანს, რომელიც ფსიქოლოგიას სწავლობს. ვისაუბრებთ ნოსტალგიაზე, საქართველოსთან ქართველი სტუდენტების ურთიერთობაზე, მათ ფიქრებში და ასე შემდეგ. თავიდან მაგდასთან საუბარი იმით დავიწყეთ, თუ როგორი იყო თბილისელი თინეიჯერისთვის მარბურგში ცხოვრების პირველი პერიოდი.
მეორე პირველი წელი ჩამოდი, იყავი 13 წლის. პირველი წელი იყავი მარტო მარბურგში, ჩემი მეგობრები არ იყვნენ ჯერ აქ და ძალიან ძნელი იყო უცხო გარემოში. როგორც ველოდი, როგორი კარგი იქნებოდა გერმანიაში, ისე აღარ მიჩვენებოდა და არ მომეწონა. მაგრამ მერე ჩემი მეგობრები ჩამოვიდნენ, ეს ჩემი კლასელები არიან, ბავშვობიდან ერთად ვართ და მეგობრები ვართ და ახლა აქაც ერთად ვართ, ასე რომ რაღაც მაინც ცეტი გრძნობა გაქვს, რომ აქაც უცხო ქვეყანაში მაინც შენებთან ერთად რო ხარ შენ გარემოში. ზუსტად მაინც მაკლია ხა რა თქმა უნდა ქალაქიც და საქართველოს, მაგრამ უფრო მაინც ცეტი გრძნობა მაქვს, რომ პატარა საქართველო აქაც მაქვს.
რამდენად ჭირდება უცხოეთში წასვლა ადამიანს? ეს უცხოეთში წასვლას ხომ მხოლოდ იმისთვის აქ აზრი, რომ თქვენ მართლა უცხო გაიცნოთ, მართლა ჩაწვდეთ იქაურ ენას, გაიცნოთ იქაური ხალხის რაღაცა სხვადასხვა ჩვევებით. გერმანია განსაკუთრებით, როგორც ამბობენ, ადამიანს აჩვევს სხვანაირ შრომას. აი ამას როგორ უყურებთ?
ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე რა მარტო ქართველები რო ვართ, ეს ერთმანეთს რო ვეკონტაქტებით, თუნდაც აკვოს გერმანელი მეგობრები ან რამდენიმე მარტო და რო რაღაცა შეიძლება გვაკვდება, მაგრამ მეორე მხრივ ძნელია, რომ უცხო ქვეყანაში ხალხიც მაინც უცხო, ახლა შეიძლება ვიღაცას დაუმეგობრდე, მაგრამ მაინც ისეთი ურთიერთობა ვერ იქნება, როგორც გაქვს ახლა შენს ქართველთან, თუნდაც უკრაინელთან ან რუსთან, და მაშინ ძნელია, რომ ესე ქართველთან უშ კონტაქტი არ გქონდეს და მარტო გერმანელებთან. Ну შეიძლება რაღაცაში გამოგადგეს, ახლა გერმანელების განმართლა ისწავლი, როგორია შრომა და რა უნდა იზარმაცო და რაღაცა სტრუგინა მიახსი უნდა გააკეთო, მაგრამ უნდა ადამიანმა გადაწყვიტა ხა რა გირჩევნია. Ну შეიძლება ესეთი შუალების რაღაც ქართველი მეგობრებიც და გერმანელი ახლობლებიც, მაშინ როგორც ყველა კი იქნებოდა.
აი ესეთი შეხვედრა გქონიათ, ისეთი რომელიც აი დამოუკიდებლად იმისგან ადამიანის საიდან იყო, რაღაცნაირად შეიძლება თავიდან მერე და მერე დაფიქრდით, რომ აუ ასე ამ ხალხზე ხო ესე ვფიქრობდი და ახლა როგორ რაღაც სხვანაირი რამე გამოვიდა. ხო არ გქონიათ ასეთი? ახლა ამდენი ხანი უკვე მანდახარ 3 წელი გამოდის, ხო?
ხო, მე 4 წელი ახლა ხარ და ძალიან ხშირად ხათეშეს. პირველი წელი რო ჩამოვიდი, მაგალითად ეყავი კოლეჯში და კოლეჯში ყავდა მთელი მსოფლიოდან ხალხი. ისეთი ქვეყნებიდან, რომ როდესაც არავის არ იცნობდი იქიდან და შეიძლება წარმოგედგინა შეიძლება მონღოლეთიდან, რომ ვიღაცები თქვა შეიძლება სხვანაირი წარმოგედგინა, მერე გაიცენ იქ მონღოლები და სხვანაირი წარმოგედგენია, რომ ჰქონდა თუნდაც რუსებზე რაღაცნაირი დამოკიდებულება, შეიძლება მერე რუსი მეკობარი გაგეჩინა. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აქ ყველა უბრალოდ ადამიანია და არ ფიქრობთ იმაზე, რომ ახლა რომელი ქვეყნიდან ხარ და ამიტომ რაღაც კლიშე მიგავანდა. ყველას კარგად ვიკონტაქტებით.
გრესონსელები უხილავე ფარდა გრძელდება თქვენს მენტ მაგდა ლაზარაშვილს ის მარბურგში უნივერსიტეტში როგორც ზემოთ გითხარით მუშაობს. მე მოსთხოვე ამბნა რა სახისა ეს სამუშაო და არის თუ არა ეს უბრალოდ მხოლოდ სტუდენტური დროებითი საქმიანობა თუ ამით ის თავის მომავალ ფსიქოლოგობას უყრის საძირკველს.
მუშაობა ხო უნივერსიტეტში ვარ სტუდენტური ასისტენტი ასე ვთქვათ, ჩემ პროფესორის და ვატარებ ექსპერიმენტებს. არ ვიცი ახლა საქართველოში ეგეთ სამსახურს შევიდი თუ არა, ან როგორ იქნებოდა, მაგრამ ახლა აქ რომ დავიწყო შემდეგში მუშაობა ამ განხრით, ანუ ექსპერიმენტალური ფსიქოლოგიის განხრით, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს სამსახური. ახლა ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის და კმაყოფილი ვარ ძალიან, მე რომ ნახოთ.
რა თქვენ ახსენეთ საქართველოში ეგეთ სამსახურს შევიდიო, საერთოდ არა მარტო საქართველოში ფსიქოლოგები განათლებას რო იღებენ და გაქვთ შემდეგ ფსიქოლოგის, რა ვიცი, ხართ ბაკალავრი თუ რა ვიცი, მაგისტრი ფსიქოლოგიის. რა სიძლევა ეს, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იმუშაოთ? ვიდ რა გამოხვალთ ამის მერე?
ხო, ეს ცოტა ძნელი კითხვაა, იმიტომ რომ მაგალითად გერმანიაში დაამთავრე ხარ ფსიქოლოგი, თუნდაც რომ გინდოდეს ხარ კლინიკურ განხრით მუშაობა და გინდოდეს თერაპევტი მუშაობა, ასე უბრალოდ ვერ იმუშავ. კიდე უნდა გაიარო რამდენიმე წელი თერაპევტის სწავლება. თუ გინდა, მაგალითად როგორც მე, რომ იმუშავე ექსპერიმენტალურ ფსიქოლოგიაში, მე სავარაუდოდ იმუშავ უნივერსიტეტში დოქტორანტის ადგილას და გაგრძელებ თითქმის იგივე საკეთება ხოლმე, მაგრამ რა თქმა უნდა მეტი და მეტი თეორიაც და მეტი სამსახური. კიდე შეგიძლია დიაგნოსტიკაზე იმუშაო, შეგვიძლია ვიმუშაოთ ციხეში, ან სასამართლოს დავეხმაროთ, გერმანიაში ეს ხშირად არის. საქართველოში სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, რა შეიძლება იმუშაოს ფსიქოლოგიის დამთავრებულ.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება, უკვე ასე ვთქვათ, განხილვით ამ საკითხისა, რას ნიშნავს უცხოეთიდან საქართველოში განათლება მიღებული ადამიანის დაბრუნება. ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრი 2007 წლიდან მუშაობს საქართველოში. მისი პროგრამაა მიგრაცია განვითარებისთვის, სწორედ გერმანიაში განათლება მიღებული მაღალკვალიფიციური კადრების დასაქმება საქართველოში მათი თემა, ანუ ისინი, ვინც გერმანიიდან ბრუნდებიან, იმუშავეს გერმანიაში ან დაასრულეს სწავლა იქ, ამ ორგანიზაციის პროექტის თანამშრომლები დაეხმარებიან მათ გზის გაკვლევაში. გარდა იმისა, რომ არის სხვადასხვა სფეროები, ფორმა ამ მხარდაჭერისა ასევე მრავალფეროვანია. უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებშია ირმა წერეთელი. ირმა წერეთლის ხელში ბევრს გაუვლია, ვინც ასე უცხოეთიდან დაბრუნდა და საქართველოში მუშაობა სურს. მან იცის ამ ახალგაზრდების უპირატესობა.
რა თქმა უნდა, აქვთ ძალიან დიდი უპირატესობა ასეთ ახალგაზრდებს, რამდენადაც მიღებული აქვთ ევროპული დონის განათლება, თავიანთ მითუმეტეს ასეთ კონკრეტულ სპეციალობაში, რომელიც ბაზარზე საკმაოდ მოთხოვნადი გახლავთ იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზრების რაოდენობა და მასშტაბები იზრდება, ღვინის ბაზრის წარმოებაც იზრდება და შესაბამისად ეს მარკეტინგი და გაყიდვების სფერო უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. მათ აქვთ ასევე გერმანული შრომის კულტურის ცოდნა, მით უფრო ღრმა ეს ცოდნა, თუ მათ აქვთ პროფესიული შრომითი გამოცდილება, აქვთ ენების ცოდნა და კომუნიკაციის უნარები.
მიგრაციისა და დიასპორის საკითხებში უფროსმა კონსულტანტმა იცის იმ გამოწვევების შესახებაც, რომელთა წინაშე ეს უცხოეთიდან დაბრუნებული ახალგაზრდებიდან.
მე უკვე 7 წელია ამ პროგრამაში ვმუშაობ და ძალიან ხშირად ბრუნდებიან ახალგაზრდები, რომელთაც აქვთ კარგი განათლება, საქართველოში მიღებული უმაღლესი განათლება პლუს გერმანიაში დასრულებული უმაღლესი სასწავლებელი, მაგრამ არა აქვთ არავითარი პროფესიული შრომითი გამოცდილება. გარდა აი ამ პროფესიული შრომითი გამოცდილებისა, სამუშაო გარემო საქართველოში განსხვავდება გერმანიაში არსებული სამუშაო გარემოსაგან. ესეც მათთვის არის დიდი გამოწვევა პირველ ეტაპზე. მათ ჭირდებათ საქართველოში უფრო მეტად სპონტანური გადაწყვეტილებების მიღება ან სპონტანური გადაწყვეტილებების განხორციელებაში ჩართულობა. მაშინ როცა გერმანიაში ყველაფერი წინასწარ გათვლილი და გააზრებულია დიდი ხნით ადრე, ასეთი დაგეგმვის ფუფუნება ჩვენ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე საქართველოში არ გაგვაჩნია და ისინი სრულიად მინდობილად მიყვებიან ამ ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმს. გარდა ამისა, პროფესიული გამოცდილების არ ქონა ნიშნავს, რომ მათ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ეს ცოდნის პრაქტიკული დანერგვა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ისწავლონ სინამდვილეში და რეალობაში.
უცხოეთიდან დაბრუნებული სტუდენტები, ვინც ჩვენს გადაცემებს უსმენს, იციან, მოწადინებული არიან საქართველოში იმუშაონ, თავიანთ ქვეყანას რაღაც გაუკეთონ. ბევრი ფიქრობს, ოცნებობს იმაზე, რომ შექმნას ერთობლივი საწარმო. ბევრ დარგში უდიდესი ამბიციები აქვთ ამ ადამიანებს. ჩვენი რესპონდენტი ირმა წერეთელი გვეუბნება, რისთვის უნდა იყვნენ მზად უკან დაბრუნებულები და ის რჩევებს იძლევა. კარგად მოუსმინეთ, ვისაც გსურთ საქართველოში განათლება მიღებული დაბრუნდეთ და გაქვთ უცხოეთში მიღებული დიპლომი და მუშაობის გამოცდილებაც არ გაწყენდათ.
ისინი თანახმად და მზად უნდა იყვნენ და განწყობილი იმისთვის, რომ კარიერა დაიწყონ დაბალი პროფესიული პოზიციიდან და შემდეგ ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელონ წისვლა. ასევე შესაბამისად დაბალი ანაზღაურებით. სწორედ ამისთვის არსებობს ჩვენი პროგრამა, რომ ეს გარდამავალი საფეხური კარიერის თუ ხელფასის თვალსაზრისით გაუადვილოს ასეთ ახალგაზრდებს და მოახდინოს მათი რეინტეგრაციის პროცესის გაადვილება. აი ამიტომ აქედან გამომდინარე, როცა მაგალითად მე ვიღებ CV-ს, ასე ვთქვათ, რეზიუმეს ჩვენი პროგრამის აპლიკანტისგან, რომელსაც უწერია ორი კარგი უნივერსიტეტის დიპლომი და არ აქვს შრომითი გამოცდილება, ხშირად მიხდება საკმაოდ ესეთი ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმართვა, უარ ქონდა დამატებით რაღაც სტუდენტური სამსახურები გერმანიაში. თუნდაც ესეთი სტუდენტური სამსახურები, როცა ამას დავარქვევთ სწორ მართებულ სახელს იგივე რეზიუმეში და უწოდებთ ვთქვათ სტუდენტური სამუშაო გამოცდილება, სულაც არ არის სათაკელო ახალგაზრდა მიუთითოს ვთქვათ ქარხანაში მუშაობა იქნება, რესტორანში თუ სასტუმროში. ეს ქართველი დამსაქმებლისთვის გახლავთ იმის მანიშნებელი, რომ ეს პიროვნება იჯდა არა მარტო ბიბლიოთეკაში და დადიოდა უნივერსიტეტში, არამედ იცის სამუშაო ადგილზე მისვლის, თუნდაც ყოფნის დრო აქვს ეს შეძენილი, რაც ასე დასაფასებელია საქართველოში გერმანული შრომის კულტურა, შეუძლია თანამშრომლებთან კონფლიქტის გარეშე კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ელემენტარული შრომითი ჩვევები გააჩნია. სულ ერთია რა სიმაღლის და მნიშვნელობის პოზიციაზე უნდა ქონდეს ეს შეძენილი. ამიტომ ყოველთვის ურჩევ ხოლმე, რომ ასეთ ახალგაზრდებს, ვისაც არ აქვს პროფესიული შრომითი გამოცდილება, თუნდაც ეს მოიშველიონ ასეთი სტუდენტური საქმიანობის გამოცდილებები და როგორც მოგახსენეთ, ეს პლუს და პლუს პუნქტები და გამოწვევებია გასათვალისწინებელი იმისთვის, რომ მათ შეძლონ და წარმატებულად დაიწყონ თავიანთი კარიერა საქართველოში.
ერთ მომსვლელო, ეს იყო რჩევები, რომლებიც ჩვენ სტუდენტებს უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს მის ირმა წერეთელმა, ის უფროსი კონსულტანტია მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრში. მე ირმა წერეთელ სიტყვას კვლავ დაუბრუნებ, როცა მას მოუწევს უკვე კონკრეტული რჩევების მიცემა მათთვის, ვინც ფსიქოლოგიაზე სწავლობს გერმანიაში, ანუ ფსიქოლოგიის მეცნიერებას ეუფლება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მაგდა ლაზარაშვილი. მასთან საუბარს განვაგრძობთ ჯერ მუსიკალური პაუზა ჯგუფისა, რომელიც მაგდას უყვარს. თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. თემასთანაც ჩვენ საუბრობთ მაგდა ლაზარაშვილთან, მარბურგში ის ფსიქოლოგიას სწავლობს და ჩვენი შემდგომი შეკითხვა შეეხებოდა სწორედ იმას, რას აპირებს მაგდა გერმანიაში სურს დარჩენა თუ იმედი აქვს რომ საქართველოში დაბრუნდება და იქ იცხოვრებს და თავისი პროფესიით იმუშავებს, რაც მთავარია.
დაბრუნება მინდა, წეწამომდენია რა ხელ ცხოვრებას ადმეს დავრჩია, მაგრამ ესე მგონია რომ ხელს სწავლო და პორტრეტი ჩვენთერებს სწავლას და სწავლო და დავამთავრო და აქ რო შემოთავაზონ სამსახური, ესე მგონია რომ ჯერაბად რამდენიმე წელი დავრჩებოდი და მე დავბრუნდებოდი საქართველოში. ძალიან მიდაბრუნდა საქართველოში, მაგრამ ისიც ვიცი რომ საქართველოში დაბრუნება არ მომინდება, თუ არ მექნება ნორმალური სამსახური და ხუთი წელი ასე ვთქვათ წყვილად არ ვისწავლე აქ, რომ მე ჩემ პროფესიით არ ვიმუშაო.
როგორ ფიქრობთ, ადამიანი ყოველთვის უნდა მიდიოდეს სადმე და იქ სამსახური ხვდებოდეს, თუ გიფიქრიათ ისეთ რამეზე რომ ადამიანი სამსახურს თვითონ ქმნის, თავის საქმეს თვითონ აჩენს?
ადამიანი სადმე მიდიოდეს სამსახური ხვდებოდეს, ეს ძალიან ალბათ ისეთი ოცნება იქნებოდა, ეგრე არ ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანს შეუძლია თავისი საქმით რაღაც შექმნას, მაგრამ ასევე ანუ როგორ გითხრათ, მაინც უნდა კონდეს რაღაც და იყოს ბაზაზე თუნდაც ვთქვათ სამსახური, რომ რაღაცა დაიწყოს. ანუ მაგალითად მე ხშირად ჩვენი საქართველოში ეს პრობლემა, რომ ბევრი სწავლა დამთავრებული ადამიანი უბრალოდ ვერ პოულობს სამსახურს და იმისი სახსრები ან შეიძლება სხვა რამე არ გააჩნიათ, რომ ხა თვითონ რამე წარმოისყონ. ამ შემთხვევაში ეს ძალიან ძნელია.
შეგიძლიათ ჩახვიდეთ საქართველოში, აიღოთ მცირე კრედიტი და გახსნათ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია მაგალითად?
კი, შეიძლება. ჩემ შემთხვევაში ეს პრობლემა იქნებოდა, რომ მარტოვმდგენია ჩემი თავი როგორც ასეთი ფსიქოლოგიური კონსულტაციაში.
მაგითომ გითხრათ, თქვენ რა გამოხვალთ მეთქი, ესე აბრა შეგიძლიათ რა ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარებას გასწავლიან თუ რა არის თქვენი დარგი? რისთვის არის? რატო ხდება მას საერთოდ ამის სწავლა ან სწავლება?
შემეძლებელი რამე გავხდარიყავ. შემიძლია თუნდაც თერაპევტი გავხდე, რომ მოვინდომო, მაგრამ ჩვენთვის ესეთი საკითხია, რომ გადავწყვიტე, რომ არ მინდა. და მე მომინდებოდა, რომ დიახ, ჩემი ლაბორატორია მქონდეს, ან უნივერსიტეტში ესეთი შესაძლებლობა იყოს, რომ ლაბორატორია გქონდეს და მეცნიერებას, ანუ მე ფსიქოლოგიაში მიყვები როგორც ასეთი მეცნიერო ფსიქოლოგიას, მინდა რომ ყველაფერი ექსპერიმენტებით დავამტკიცო, რაღაცა თეორია, რაღაცა ჰიპოთეზა. შეგვეძლო ასევე სოციალური ფსიქოლოგი გავხდარიყავი, მაგრამ ეგეც არ მომწონს.
ესე ფიქრობს მაგდა ლაზარაშვილი თავის მომავალ საქმიანობაზე, მომავალ კარიერაზე, მომავალ პროფესიაზე. დღეს მე უკვე გაგაცანით ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში, ირმა წერეთელი. მე სულ მოკლედ კიდევ ერთხელ გეტყვით რა არის ეს ორგანიზაცია. 2007 წლიდან მუშაობს ცენტრი საქართველოში გერმანიაში განათლება მიღებულ მაღალ კვალიფიციური კადრების დასაქმებას ისახავს მიზნად მის ერთ-ერთი პროექტი. ახლა მე კლავაც მინდა ეთერი დაუთმო სულ მოკლედ იმ წერეთელს, ის უკვე საგანგებოდ ფსიქოლოგებისთვის, მომავალი ფსიქოლოგებისთვის, მათთვის ვინც გერმანიაში ფსიქოლოგიას მსგავს სწავლობს, რჩევებს მოგცემთ, იტყვის რა შეუძლიათ მათ საქართველოში, თუ კი ისინი იქ დაბრუნებას მაინც ამჯობინებენ.
ფსიქოლოგიის სპეციალობა საკმაოდ ფართო სპექტრის ცოდნას მოიცავს. საერთოდ მე ეს ერთი ფაკულტეტი გახდა საბჭოთა პერიოდში უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, და როგორც ფილოსოფიის, ასევე ფსიქოლოგიის სპეციალობაზე ისწავლებოდა პირველ რიგში ხაზგასასმელი ჩემთვის ლოგიკა საფუძვლიანად და მეცნიერებების საფუძვლები, არა მარტო ჰუმანიტარული, არამედ როგორც არის ფიზიკა, გენეტიკა, უმაღლესი მათემატიკა და ასე შემდეგ. ეს ადამიანს აძლევს შემდგომში უვითარებს ანალიტიკურ უნარებს და შესაძლებლობას აძლევს იმუშაოს ფართო სფეროში, სხვადასხვა სფეროში. მოგიხსენებათ, ქართველი სტუდენტები როცა ბრუნდებიან საქართველოში, ბუნებრივია ისინი დგებიან არჩევნის წინაშე, სად დაიწყონ თავიანთი, განაგრძონ თავიანთი კარიერა, და ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ ფსიქოლოგებს აქვთ შემდეგი არჩევანის შესაძლებლობა. პირველი ეს გახლავთ, თუ ისინი უკვე არიან კვლევით სფეროში და გარკვეულ კვლევებს აწარმოებენ. მათ შეუძლიათ კვლევაში, კვლევით ორგანიზაციებში განაგრძონ თავიანთი საქმიანობა. გარდა ამისა, ყველა სოლიდურ ორგანიზაციას და მათ შორის ბანკებს ყავთ ფსიქოლოგები ადამიანური რესურსების განყოფილებებში და ისინი არიან წამყვან პოზიციებზე. ასევე ისინი მუშაობენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში. აქვთ შესაძლებლობა იყვნენ სოციალური მუშაკები და რაც ყველაზე რა ვიცი ჩემთვის აღმატებულია ეს გახლავთ აკადემიური პედაგოგიური საქმიანობა უნივერსიტეტებში. ასე რომ მე ვიტყოდი რომ ფსიქოლოგიის სპეციალობა თუ სწავლება მიმდინარეობს ისეთივე მეთოდით მე პირადად ვიცნობ უფრო ფილოსოფიის და თეოლოგიის სწავლებას გერმანიის უნივერსიტეტებში და თუ ასეთივე ფართო განათლებას და ცოდნას იძლევა ფსიქოლოგიის სპეციალობა, მე ურჩევდი ქართველ სტუდენტებს და ვეთყოდი, რომ მათ დაბრუნების შემთხვევაში აქვთ საკმაოდ ფართო შანსები და კარგი შესაძლებლობები.
მოსაზრება ესე ოპტიმისტურად არის განწყობილი ირმა წერეთელი, რომელიც ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრში უფროსი კონსულტანტია მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში. მისი ორგანიზაცია უცხოეთიდან დაბრუნებულ მაღალკვალიფიციურ კადრებს, გერმანიაში განათლება მიღებულ სტუდენტებს ეხმარება დღესაც და მომავალშიც დაეხმარება მოძებნონ საქართველოსი სამსახური. თქვენ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას უსმენთ.
Наших слезах и пульсации вен.
გრძელდება უხილავი ფარდა. მისი სტუმარია დღეს მაგდა ლაზარაშვილი, ის ფსიქოლოგიას სწავლობს გერმანიაში, მარბურგის უნივერსიტეტში. თავშიც გითხარით, შემდეგ მე მგონი გავიმეორებთ, რომ მაგდა უნივერსიტეტში მუშაობს, ის თავის პროფესორთან ერთად ექსპერიმენტებს ატარებს, პროფესორის ასისტენტია. ექსპერიმენტი როგორ გამოიყურება, თქვენი ექსპერიმენტი ფსიქოლოგიაში? მე ვიცი ექსპერიმენტი ვთქვათ ბუნებისმეტყველების რაღაცა სფეროებში, ხო, რაც კლასიკური ექსპერიმენტები. არსებობს მედიცინაში ექსპერიმენტები, ცხოველებზე ატარებენ ექსპერიმენტებს. თქვენ სფეროში როგორ მიდის ეს ექსპერიმენტები? თუ შეიძლება აღწერეთ რომელიმე ისეთი, რომ მსმენელისთვის ასე თქვა საინტერესოც იყოს.
ძალიან ბევრი სხვადასხვა ექსპერიმენტები შეიძლება ნახო, ასევე გაჩნიათ ან რომელ სფეროს მიეკუთვნები მანდაც, თუნდაც სოციალურ ფსიქოლოგიაში ექსპერიმენტები უფრო გამოიყურება ისე, რომ ადამიანებს რაღაცები კითხონ, ადამიანების გრძნობები გამოიკვლიონ და ასე შემდეგ. არის ასევე ბიოლოგიური ფსიქოლოგია, ისინი ატარებენ ცხოველებს ექსპერიმენტებს, უმეტესობა თაგვებზე ან ვირთხებზე. მე სადაც მუშაობ, ჩვენ ატარებთ ეს კოგნიტური ფსიქოფიზიოლოგია. ჩვენ ვუშაობთ ადამიანის როგორც ასეთი ტვინზე, ჩვენ ვიკვლევთ ისეთ რაღაცებს, როგორიც არის ყურადღება. ჩვენი ექსპერიმენტები ძირითადად ატარდება კომპიუტერებზე. ჩვენ ვიყენებთ ელექტროენცეფალოგრამას და ვიწერთ ტვინის აქტივობას. და ამავდროულად, როცა ეს ადამიანი ასრულებს კომპიუტერზე რაღაც დავალებას, თუნდაც ეძებს რაღაცას, ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება. და ჩვენ ამ დროს, ეს ადამიანი როცა აკეთებს თავი ეს დავალებას, ჩვენ ამ დროს ამავდროულად ვიწერთ ტვინის აქტივობას და მე და შემდეგ ძალიან ბევრი პროცესია, რომ ეს დაამუშავო და საბოლოოდ შედეგი მიიღო. არის კიდე ბევრი ექსპერიმენტები ჩვენს ჯგუფში, როდესაც ვიყენებთ თუნდაც მოძრაობას, ხელის მოძრაობებს, ან როგორ მოძრაობთ ერთად, თუნდაც ახლა აქტუალური თემაა, რომ ვიკვლევთ როგორ აკეთებს ორი ადამიანი ერთ რაღაცას ერთად, როცა ერთმანეთს მაგათაც არელაპარაკებენ, როგორ ცეკვავს, როგორ გადავადგილებს რაღაცე ნიშს. ნუ ჩემს წელი საინტერესოა ეს ყველაფერი.
საინტერესო ალბათ არის, მაგრამ რას ემსახურება, რისთვის არის, რას იძლევა ეს?
ხო, ეს კარგი კითხვა, რომ ხშირად მესმის ხოლმე ადამიანებისგან, რომ რაში გვაინტერესებს ახლა ჩვენი ყურადღება მაგალითად. ზოგადად კაცობრიობისთვის ახლა ის არაფერს არ იძლევა, როგორც ასეთი ჩვენი ჯგუფი იკვლევს მაგალითად ისეთ საწყის, აზროვნების ისეთ საწყის პერიოდებს, ასეთ ადამიანი თვითონ ვერ ხვდება, ახლა ვერ ხვდები ადამიანი რაღაცა რო დავინახე, საწავიდე ჩემი ყურადღება პირველი. ანუ ეგეთ რაღაცებს ვიკვლევთ, რომ მაგალითად ახლა მუშაობ პროექტზე და ჩვენ ვიკვლევთ, რომ როდესაც ახლა ადამიანი ასრულებს რაღაცა, ანუ მაგალითად იღებს ჭიქას, ან გინდა რომ ტელეფონი აიღო, ამ მომენტში ჩვენი ყურადღება გადატანილია ისეთ რაღაცებზე, რაც ჩვენთვის ამ მომენტში საჭიროა, რომ ეს მოქმედება ჩავატაროთ. და ხო, ადამიანი ხო იფიქრება ხა ლოგიკურად, რომ შეიძლება მე ხა ეს ტელეფონი დავინახე და მერე მივხვდი, რაზე უნდა გადავიტანო ყურადღება. ჩვენ ვამტკიცებთ ახლა, რომ უკვე ის საწყისი პერიოდი, რომ მე უკვე ახლა წყვეტ, რომ ეს მაგალითად ხა ხელი უნდა მოვუჭირო რაღაცას, მერე ეს ფილტრავს ჩემს ყურადღებას. ან ძალიან საწყისი პერიოდია ადამიანის აზროვნების და ან ზოგადად ესეთ ფენომენალურ, როგორც მაგალითად ადამიანის წამლის აღმოჩენა მოუტანდა, ეს არაფერი არ მოაქვს, უბრალოდ საინტერესო.
დღესასწაულებო, ჩვენ უსვენთ მაგდა ლაზარაშვილს, რომელთანაც ახლა განვაგრძობთ საუბარს ვფილოსოფოსობთ ფსიქოლოგიაზე.
ფსიქოლოგია როგორც ასეთი ადრე ხო უფრო ფილოსოფიური მეცნიერება იყო, ასე ვთქვათ, დღესდღეობით თუნდაც გერმანიაში და ამერიკაში და ბევრ სხვა ქვეყანაში უფრო ცდილობენ, რომ უფრო მეცნიერული გახადონ, უფრო რაღაცა დამამტკიცებელი საბუთი ქონდეს, თუნდაც რატო აკეთებთ ამ ექსპერიმენტებს, რომ არ თქვა უბრალოდ, არ იყოს უბრალოდ დისკუსია, რომ აი იქნება ადამიანი რაღაცაზე ესე ფიქრობს, ისე რომ ვერ ხვდება, ფიქრობ, თვლიან, რომ რაღაცის უფრო დაამტკიცონ, მაგრამ ხანდახან ფიქრობ, რომ მაინც ასე თუ ისე ისეთი დამამტკიცებელი საბუთი ვერ არის იმ ადამიანის ტვინში, როგორც ესეთი ვერ ჩაიხედა, ვერ გაიგებიო ვიღაც ადამიანის მეტეში როგორ ფიქრობს და მაშინ მეც ფიქრობ ხომ რომ მაინც ვერ არის ფსიქოლოგია ისეთი მეცნიერება როგორც იქნება მედიცინა, როგორც იქნება ბიოლოგია, როდესაც არის ნამდვილი დამამტკიცებელი საბუთი რაღაცისთვის. ეს ძნელი საკითხია ჩემთვის.
ეს იმიტომ ხომ არ არის ასე რომ უბრალოდ ბიოლოგია და მედიცინა მუშაობს მატერიასთან, ანუ მართლა თვალხილულთან, ხელშესახებთან და იმასთან, რასაც მართლა შეიძლება ექსპერიმენტის სახით დამტკიცება მოხდეს. ფსიქოლოგია არც იქით არის, არც აქეთ, ესე იგი ფსიქოლოგია კი ქვია ფსიქო თითქოს რაღაცა სამშვინველის შესწავლა თუ სულის შესწავლა უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ხო სიამბულეში ხო არ ხდება? თქვენ ამბობთ, რომ ტვინზე ხართ დამოკიდებული. ფსიქოლოგია ხო არ აღიარებს ადამიანში სულს? მოდი აი ესეთ რამეს კითხავთ.
ყველაფერში გეთახლებით, რაც თქვით, და ფსიქოლოგიის კონკრეტული პრობლემა ეგ არის, რომ არც იქით და არც აქით, მაგრამ და ესე ვერ უტყანო ბევრი. ფსიქოლოგია ალბათ არის დრემდე, ვინც ფიქრობს ადამიანში სული, მაგრამ გონი ეს უფრო მოძველებული ამბავი უკვე ხო ევოლუცია, ანუ ფსიქოლოგიის ევოლუცია, როგორც მეცნიერების უკვე მოიტანა ის, რომ ხალხი ხდება რომ ყველაფერი ახლა მეტად ტვინზეა და ახლა კონცენტრირდებით ტვინზე და არა იმაზე, რომ რაღაცა სული გვაქვს და როგორ მუშავს ჩვენი სული. ანუ ჩვენი მთავარი სამუშაო ობიექტი, როგორც ესეთი ტვინია.
აი ესე ხომ არ არის, რომ ფსიქოლოგები ცდილობენ აი ბიოლოგებს რაღაცნაირად თავიანთი ხელობა წაართვან და აი ამ ყველაფრის ორგანოებს ხო არ ეძებენ, აი ყურადღების ორგანოს, ამის ორგანოს, იმის ორგანოს, ორიენტაციის ორგანოს, უნდათ რომ ეს მართლა ორგანოზე დავიდეს ყველაფერი, ფიზიკურად ადამიანის აი ამ სხეულში არსებულ ორგანოზე, ასეა?
Ну, შეიძლება ასეც ითქვას, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგებისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს ტვინის ბიოლოგიური რასაც რა არის, მაგრამ ანუ დღემდე კიცდილობენ მეცნიერები, რომ გაიგონ მაგალითად ტვინის რა ნაწილი რისთვის არის საჭირო, რა და საკეთეს ტვინზე, მაგრამ უკვე დღემდე ვერ გამოიმუშავეს ასე ვთქვათ, რომ ეს ადგილი ტვინის რაღაც მარცხენა სფერო რაღაცისთვის არის განკუთვნილი და მარჯვენა რაღაცისთვის, ანუ ესე ვერ დაიყვანეს, ანუ ან რაღაც წერტილებზე, ან რაღაც ტვინის რაღაც ნაწილებზე ესე ვერ დაიყვანეს, ხვდები, ანუ ტვინი ძალიან კომპლექსური ორგანოა.
I am a small and gentle man who carries the world upon his shoulders. Kindly lend a helping hand. Come over and hold on to me. Hold on to me and hold on to me. Hold on. My behavior's hard to understand when I'm like a phone with no connection, but I'm still doing all I can to try and get me some redemption. And I'm knee deep in sinking sand, kindly lend a helping hand. For once defy convention and hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. And hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on.
generations to the third. It is the intervening between Earth ascending and Heaven descending. This sacred merger has already been achieved by many others. Numerous others are awakening daily as the call steadfastly intensifies. We are reclaiming our divine birthright and heritage, remembering that we are angels incarnate, vast starry beings of light. We are no longer limited and bound by the illusions of time, space, and matter. We are ready to join as emanations of the One. The new doorways cannot be opened or passed through by any of us still operating as individual units of consciousness. They are brought into manifestation through our unified presence, through our focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the non-dimensional universe. It is a journey into the unknown, which shall lead us ever closer to home.
გასასწრებო ჩვენ უსვენთ მაგდა ლაზარაშვილს, რომელთანაც ახლა განვაგრძობთ საუბარს ვფილოსოფოსობთ ფსიქოლოგიაზე. უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ გასასწრებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მაგდა ლაზარაშვილი მარბურგში უნივერსიტეტში სწავლობს და მუშაობს ფსიქოლოგიას. მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ მარბურგი ულამაზესი ქალაქია გერმანიის დასავლეთში, ალბათ ასე უნდა ვთქვათ. ამ ქალაქში სხვა შორის არაერთი საქართველოში ასევე ცნობილი გამოჩენილი ადამიანი სწავლობდა, მათ შორის რუსები, ლომონოსოვი, პასტერნაკი. მნიშვნელოვანი უნივერსიტეტია მარბურგის უნივერსიტეტი, იმიტომაც, რომ ეს არის ფაქტურად პირველი პროტესტანტული უნივერსიტეტი, არ ვიცი გერმანიაში თუ შეიძლება მსოფლიოშიც. სწორედ აი უნივერსიტეტში მაგდა ლაზარაშვილი სწავლობს ფსიქოლოგიას, სწავლობს, ცხოვრობს მარბურგში. და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ უკვე იმით, თუ როგორია ცხოვრება ამ პატარა, შეიძლება მყუდრო, მაგრამ ამავე დროს ვიწრო ქალაქში. თბილისის მერე მან ერთი ბეწო ქალაქში სუნთქვა, არ გიჭირთ? აი მარბურგი ხო ასეთი ლამაზია, მაგრამ ამავე დროს ძალიან პატარაა, ხო? და რაღაცნაირად არ გაგხოლმე იმის განცდა, რომ ამხელა გერმანიაში რაღამ მარბურგში ჩამოვედი.
კი, ხანდახან თავიდან ძალიან მომეწონა, თან ძალიან ლამაზ ქალაქია, მაგრამ როცა უკვე 4 წელი ყოველდღე ამ პატარა ლამაზ ქალაქში დადიხარ და ყოველ დღეს და იქვე ქუჩაზე დადიხარ, უკვე ბოლოს იმ სილამაზესაც ისე ვეღარ აღიქვამდა. ხანდახან ძალიან ხშირად ფიქრობ ხოლმე, რომ მომენატრა დიდი ქალაქი და თბილისიც კი უკვე უზარმაზარი ქალაქი მეჩვენება ხოლმე, რომ ჩამოვდივარ ამის შემდეგ. დიდი ხანი კიდევ ვერ გავძლებ აქ, მომიწევს სადღაც დიდ ქალაქში გადასვლაც, არა ვეღარ მცხოვრებაზე. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ქალაქი გერმანიაშია ქელნი. ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი, ისეთი დიდი არ არის, რა თქმა უნდა, როგორც ბერლინი. ბერლინიც ძალიან მიყვარს, მაგრამ ქელნში ვიცხოვრებდი, ბერლინში ვიცხოვრებდი. ამას ქალაქებია და მგონი საინტერესოს ქნევდა ცხოვრება და ასევე დიდი ქალაქიც არის და არა ისეთი პატარა, როგორც მარბურგი. მაგრამ პატარა ქალაქი ასევე პრაქტიკულია, როგორც სტუდენტისთვის ყველაფერი ახლოს არის. ასე რომ შეიძლება დიდ ქალაქში ისე ვერ მოგეგვარებინა რაღაცები, როგორც პატარა მარბურგში. შეიძლება სტუდენტობისთვის სულაც არ არის ცუდი ეს პატარა ქალაქში ცხოვრება.
მაგდა, ეხლა მარბურგისნაირ ქალაქში და საერთოდ გერმანიის სტუდენტურ ქალაქებში, რა თქმა უნდა, ბევრი რამის კეთება შეიძლება ეგ წახვალ წამოხალ, მაგრამ შეიძლება აი ასეთნაირად თუ შეიძლება რომ გკითხოთ, უსაქმურობა შეიძლება მაგ ქალაქში კარგად? აი როგორ შეიძლება უსაქმურობა მითხარეთ?
უსაქმურეთ თუ ხარ ადამიანი, ყველგანი უსაქმურეთ ჩემი აზრით. ანუ როცა უსაქმურობა მინდა, ბევრი ბევრი საშუალება მაქვს, თუნდაც ვივი უსაქმურო სახლში, თუნდაც გავიდე მდინარეზე, წამოგორდე და იქ ვი უსაქმურო. ბევრ საქმეს იპოვი, რომ უსაქმურო, ასე რომ ვთქვათ.
თქვენ რომელს ანიჭებთ უპირატესობას?
გაჩნია როგორი დღე მაქვს, ხშირად ისეთი დღეები მაქვს, რომ არც მინდება ხოლმე გარეთ გასვლა და ძალიან სასიამოვნო თქვათ, როცა სახლში ურჩევი და უბრალოდ არაფერს არ ვაკეთებ, ან ტელევიზორს უყურებ, ან რამე ფილმს. ხშირად თუ ზიარის რაც ის სამწუხაროდ ასე ხშირად არ ხდება მარბურგში გარეთაც სიემოვნებით უსაქმურობ და საკმაოდ ბევრი მეგობარი მყავს რომელსაც ასევე უყვართ უსაქმურობა ასე ვთქვათ.
წერენ თქვენ ახსენეთ რუსებთანაც და უკრაინელებთანაც მეგობრობა იულიაო, ხა ხომ იცით რა ვითარებაცა რუსების და უკრაინელების იმ თვითფრინავის ჩამოგდების და მსოფლიოში ამ ყველაფრისადმი დამოკიდებულებაც რაღაცნაირად ძალიან მღელვარეა. თქვენ მეგობრებთან ამასთან დაკავშირებით ხო არ ქონიათ ან საუბარი ან საინტერესო დაკვირვება ან გერმანიაში მყოფებს ამასთან ქონიათ შეხება, რადგან აი სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ხართ, რომლებიც ფაქტიურად ერთმანეთს მტრობენ?
კი, სხვა შეიძლება საინტერესოა ეს, რომ არის ისეთი ხალხიც აქ, რომ მაგალითად გავიგე ამბავი, რომ იყვნენ რუსი და უკრაინელი მეგობრები, გოგოები, რომლებიც ძალიან კარგად მეგობრობდნენ და ეს ბოლოთების სტანდარტის მერე ერთმანეთს აღარ ელაპარაკებიან. მაგრამ არის ისეთი ხალხიც და მეც ამ ხალხს მიეკუთვნები, რომელიც ანუ ის ადამიანებს არ დაიყვანს პოლიტიკურ დონეზე და არ გასაჯავს მის გამო რომ შენ რუსი ხარ და მე ქართველი ვარ, მე შენ არ გემოგობრები. ესეთი რაღაცები ჩემი აზრით არ უნდა ხდებოდეს და მიხარია რომ მაინც ისეთ ხალხი რომელიც ასევე ფიქრობს და მარტო იმის გამო რომ ჩვენ ქართველი ვარ, ვიღაცა უკრაინელი და ვიღაცა რუსია და ვიღაცა ამერიკელია, რომ მარტო იმაზე არ ფიქრობთ, ამის გამო არ ვიმეგობროთ, ამ ვიმეგობროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ქართული გოგონები და ბიჭები ერთად რო ხართ, რაღაცნაირად აი როგორი სოციალური გარემო გაქვთ, ევროპული თუ ქართული?
ორივე. ანუ მაინც რა თქმა უნდა ქართული გარემო გაქვს, ხანდ რომ მეტესობა ისე ქართველები ვართ, მაგრამ მაინც ვიტყოდი რომ განსხვავება აქვს, უფრო ხალხი თავისუფლად ცხოვრობს ვიდრე ვიცხოვრებით თბილისში და ანუ განსხვავება მაინც არის, მაგრამ ამიტომ ვიტყოდი რომ ორივე შეზავებული. ხშირად ანუ რო დავჟევით ეგრევე თითქმის ყოველთვის არის ისე რომ ვიხსენებთ საქართველოს მიწოდებს, სადაც ჩვენ კლასელები რო ვიყავით, ჩვენ სკოლას, ჩვენ ბავშვობის გახსენებას, ეს ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე და მაინც მოაქვს ხოლმე, რაც ჩვენთან ასე ვთქვათ ძალიან პოპულარული არის, ერთმანეთს რო შევხვდებით, ვიხსენებთ ხოლმე ქართულ მუსიკას და ისეთ მუსიკას მაგალითად, რასაც ჩვენები ვარ უსმენთ ხოლმე, იქ ჩართავთ ხოლმე ძალიან ძველ სიმღერებს, ჯგუფი სახე ასე შემდეგ და ეს ყოველთვის თუნდაც რომ არ გვიყვარდეს მაინც გვიხარია ხოლმე.
მაგას ქართულად ქვია ნოსტალგია, ესე იგი გარკვეულად ნოსტალგია ის ადგილებს ხოლმე არა?
კი, ხშირად.
ოჯახთან განშორება, ასე ვთქვათ, ეს ერთმანეთისგან შორს ყოფნა, ახალგაზრდა ადამიანების რომლებიც ხშირად ნუ ვერ არის ყველაფერში დამოუკიდებელი, მოდი ასე გულწრფელი ვიყოს და ვთქვათ რამე განსაკუთრებული ფიქრები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? Skype-ი და Facebook-ი მუშაობს თუ რა გაკავშირებთ ოჯახთან?
ხო, ძირითადად Skype-ი ყოველდღე და ალბათ Skype-ი რო არ გქონოდა და Facebook-ი ალბათ ძალიან ძნელი იქნებოდა და ერთმანეთს ასე ვთქვათ ვირტუალურად მაინც ხედავთ და უფრო ქშველის ხელთა წლები გადის, უფრო ეჩვევი კიდეც ამას თავიდან ძალიან ნელი იყო, ასე ვთქვათ, ახლა ოჯახსაც 18 წელი ოჯახში რო ცხოვრობდი, მე უცებ მოტყდები და სულ მარტო ხარ და რაღაც ძალიან შორს ხარ და დიდი ხნით ხარ მარტო, ნელია, მაგრამ მიეჩვევი და ანუ დღემდე 4 წელი გავიდა და რამდენჯერ ეს თბილისში ჩადივარ და უკან მოდივარ, ისევ ისეთი ქრომა მოსწყობს პირველად მოდივარ და ისევ ისეთი ცუდი გრძნობა, მაგრამ მაინც შველის ის რომ ყოველდღე შემიძლია ზე ჩემს ველაპარაკო და ხანდახან ჩემ დროს ხედავ მე რომ წამოვედი ჩემი და მაგალითად პატარა იყო და მაინც ანუ ეს ინტერნეტით რომ აყოფილიყო ასე ვერ დავინახავდი თუნდაც ჩემი და როგორ გაიზარდა და ჩემიდაც რომ მირეკავს ოპერი ძალიან კარგია.
დედასთან ეს ხშირი ურთიერთობა რაღაცა დამოუკიდებლობას ხო არ გაკარგვინებთ? ხო არ მის დაუნებურად ხო არ ერევა ხოლმე თქვენ საქმეებში?
არა, დედა ჩემი მეტყოდი რომ ეს ცხოვრობდი მაშინაც არ ერეოდა ძალიან ჩემს დამოუკიდებლობაში და ამიტომ ხარ საქმეებში არ ერევა. თუნდაც მე ფსიქოლოგიაზე გადაწყვიტე სწავლა და ჩემს შეებესი და დარმოსწონდა და ერთჩუნა რომ მაგალითად მედიცინაზე მესწავლა, მაგრამ გადაწყვიტა რომ ამაში უნდა ჩარეულიყო და ხო ესეა. მამა ჩემი ადამიანია რომ არ უყვარს საერთოდ სხვების საქმეში ჩარევა და ამიტომ დიდად ჩემს საქმეშიც არ ერევა და არც ბევრი ლაპარაკი არ უყვარს და ასე რომ არც ის არ მიღუდავს ჩემს დამოუკიდებლობაში.
თქვენ თავისუფლებას რაღაცნაირად საფრთხე არ დაემუქრება, როცა ევროპელი დაბრუნდებით უკან? რა სიტყვის როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი მამა და ოჯახი რომ თქვენ თავისუფალი ადამიანი ჩახვალთ?
კი, ეს ყველაფერი ალბათ რაღაც ხრივ მშობლებისთვის ძნელი იქნება. მაგალითად, ჩემ მშობლებისთვის მითქვამს, რომ მე ახლა რამდენიმე წელი ვიცხოვრე მარტო, ვიცხოვრე ჩემს ხარჯზე და ანუ ყველაფერს მეტონ აკეთებდი. ეხლა ვერა წარმომიდგენია მაგალითად, რომ დაბრუნდები თბილისში, რომ ჩემ მშობლებთანაც ვიცხოვრო და მინდა მაგალითად საკუთარი ბინა მქონდეს. მაშინ ეს ჩემს მახსოვს ეს ძალიან ეწყინა და წარმოწმო როგორ ჩვენთან ერთად აღარ გინდა ცხოვრება. ესეთი რაღაცები იცლება, რა თქმა უნდა, აქ სხვანაირად თავისუფალი და დამოუკიდებელი, ვიდრე როცა თბილისში ხარ და მაინც შეგვეძლია ცხოვრობ. ფირად ბევრ ადამიანს მაინც, რა თქმა უნდა, სადაც არ უნდა იყოს, გაზდევს ის ქართველობა და არ ვიცი სხვადასხვა თემებზე რაღაცე რო აპრკოლებს და თავისუფალია, მაგრამ ამ სხვა შემთხვევაში სხვა ეროვნების ხალხსაც რაღაცა ყოველსაკუთრად ანუ ხალხი ფიანი თავისუფლება არ ვიცი როგორ წარმოვიდგინო.
It never has to question why or how. So
მაგდა ლაზერაშვილი იყო ეს ინფორმაციის მენელებო ფსიქოლოგიის სტუდენტი მარბურგის უნივერსიტეტში. ეს იყო დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი. ის გვიამბობდა როგორ უყურებს ფსიქოლოგიას თავის მომავალ ცხოვრებას და როგორია მისი ცხოვრება მარბურგში, გერმანიის სტუდენტურ ერთ-ერთ მშვენიერეს ქალაქში. უხილავი ფარდა ამით დასასრულს მიუახლოვდა. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, დღეს ჩვენთან ერთად იყო კიდევ ერთხელ მიგრაციის და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი უფროსი კონსულტანტი მიგრაციისა და დიასპორის საკითხებში ირმა წერეთელი, რომელიც რჩევებს აძლევს ხოლმე ჩვენს ეთერში სტუდენტებს საქართველოში დაბრუნებულ გერმანიაში განათლება მიღებულ ახალგაზრდებს.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.
Up, I'm soaking in my